tiedä, miten suhtaudut työhösi, siihen leipätyöhön, jota teet. Joka päivä herät aamulla aikaisin tai joissain tapauksissa illalla myöhään mennäksesi töihin. Ja teet työtä elämästäsi todella paljon. Todella pitkä aika menee elämästäsi työn tekoon ja siihen myös sen tähden on tärkeää kiinnittää huomiota, miten suhtaudut työhösi. Monet erottaa niin sanotun hengellisen työn ja maallisen työn. Ja tätä erotusta Jumalan sana ei tunne. Jumalan sana sanoo, että kaikki työ, mitä me teemme, on hengellistä työtä. Me teemme sen Herralle, se on meidän kutsumustamme, se on osa sitä, ketä me olemme, keksi Jumala on meidät luonut, keneksi hän on meidät kutsunut. Ja haluaisin sinulle antaa tämän näkökyvyn sinun kutsumukseesi, koska sinun kutsumustasi, yksi suurimmista osista sitä on työ. Niin kuin Raamattu sanoo, laiskuus on tuhontekijän veli. En ikinä ajatellut, että saarnaisin joskus laiskuutta vastaan. Tätä patalaiskempaa miestä on vaikea löytää maanpäältä kuin minä olen. Opiskeluaikana niin kämppätoverit kutsuivat tätä opiskelukämppää niin navetaksi, koska he sanovat, että kun sinne tulee sisään, niin voi itsellä leikata palasen ilmaa ja viedä mukanaan. Ja heidän neuvostaan sitten tuuletimme. Meitä oli 3 poikaa samassa kämpässä ja sovimme yhteiset järjestyssäännöt, että jos jotain haittaa sekasotku, niin siivotko itse. Ja ensimmäisen 3 kuukauden aikana kukaan ei siivonnut, kunnes ruotsalainen kämppäkaveri alkoi sivistävän vaikutuksen, eli alkoi seurustelemaan naishenkilön kanssa ja hän alkoi siivoamaan sitten jostain syystä omaa puoltaan. Ja sitten villitys levisi toisenkin kämppäkaveriin, joka oli oikea tuhontekijä. Hänen nimensä oli Heimo ja hän tuhosi aina tavaroita, ei tahallisesti, mutta tahattomasti. Hän ei jostain syystä saanut rakennuslupaa Rajamäkeenkään, että en tiedä oliko maine kiirinyt. Mutta hänkin innostui siivoamisesta, mutta minä en laisinkaan, kunnes sitten sivistävä vaikutus tuli avioliiton kautta elämään ja aloin sitten siivoamaan minäkin. Mutta meidän elämässämme on sellaisia hetkiä, jolloin me ajattelemme työtä niin kuin vastenmielisenä jonakin pakkona. Mä haluaisin, että sä näet työn ja sun kutsumuksesi yhdessä. Se osa, työ on osa sinun hengellistä kutsuasi, joksi Jumala on sinut luonut, johon hän on sinut kutsunut tekemään työtä. Jo paratiisi ajoista alkaen ihmisellä on ollut tämä työn teko hänen elämässään jo ennen syntiin lankemusta. Ja näin työnteko on siunaus. Se pitää sinut poissa pahoilta teiltä, antaa sinulle järkevää tekemistä, kehittävää toimintaa. Ja sinulla on halu hallita ja hallinnoida, koska Jumala on sen sinun luonut ja näin saat toteuttaa myöskin luovuuttasi ja osasi luojan kuvana, kun teet työtä Jumalalle. Ja sen tähden me usein seurakunnassa keskitymme niin sanottuun hengelliseen työhön, koska me ajattelemme, että se on jossain mielessä merkityksellisempää kuin niin sanottu maallinen työ. Mutta Raamattu ei tämmöistä erottelua tee, vaan Raamattu kutsuu kaikkea työtä samanarvoiseksi. Ja sen tähden haluaisin, että sinäkin alat näkemään kaikki työsi samanarvoisena. Esimerkiksi kotiäidin työ, sen voi nähdä velvollisuutena tai jonain semmoisena, että palvele Herraa sitten, kun saan nämä tehtyä. Mutta kotiäidin työ on ennen kaikkea kutsumus, ennen kaikkea osa taivaallista kutsuasi, jossa kasvatat tulevia sukupolvia vastaanottamaan heidän oman luvattu maansa, jossa kylvät lapsiin, jotka on otollisessa iässä, niin hyviä arvoja, hyviä käyttäytymistapoja, kasvatat heistä ihmisiä, jotka tulee valloittamaan maailmaa. Susanna Wesley kasvatti 9 lasta, opetti heille raamatullisen kreikan, niin että he kykenivät lukemaan Uuden testamentin kreikan kielellä. Ja joka päivä piti tunnin ajan rukousta päivässä, jolloin lapset eivät häirineet häntä. Ja hän rukoili, että hänen lapsensa sytyttäisivät koko maailman tuleen Pyhän Hengen kautta. Me monesti rukoilemme asioita, mutta Susanna Wesley myös teki asioita. Ja tänään katsomme Joosia ja Danielin sukupolvea, johon sinäkin olet kutsuttu mukaan Raamatussa. mainitaan kaksi henkilöä, kun puhutaan yhdestä historiaa merkittävimmistä ajoista juutalaisen kansan kohdalla. Ja ensimmäinen oli kuningas Joosia. Toinen kuningasten kirja 22. luku kertoo hänestä näin. Joosia oli 8 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi. 8 vuoden vanha. En tiedä, kuinka vanhoja kuninkaita Ruotsissa ja muualla on tällä hetkellä, mutta hän oli 8 vuoden vanha pieni lapsi ja hänestä tuli koko maan ruhtinas. Ja Raamattu jatkaa, hän teki sitä, mikä oikein oli. Toinen käännös sanoo, hän etsi Herraa koko sydämestä. Ja ajatelkaa, kun tämmöinen lapsi tulee kuninkaaksi, niin hänellä ei ollut mitään mihin turvautua, joten hän turvautui Jumalaan. Hän oli varmaan ollut pyhäkoulussa ja hänen pyhäkouluopettajansa ja äitinsä oli opettaneet häntä turvautumaan Herraan. Ja hän etsi Herraa koko sydämestään. 8-vuotias poika. 8-vuotias poika ja hän vaelsi Herransa silmissä ja hänen teillään poikkeamatta siitä oikealle tai vasemmalle. Raamattu sanoi ensinnäkin, että hänellä oli poikkeuksellinen rukouselämä. Toiseksi Raamattu mainitsee, että hän uudelleen löysi Jumalan sanan. Kun Jumalan sana löytyi, profeetta Jeremian kirja löytyi sitten tuolta kuninkaan aarreaitoista, niin Joosia repäisi vaatteensa ja alkoi kysymään neuvoa Herralta, mitä tehdä, että tämä kansa joutuu tuhoon. Hän ojentautui Jumalan sanan mukaan. Hän repäisi jopa isoäitinsä hautakiven alas, kun hän oli palvellut epäjumalia. Hän katkaisi epäpyhät paikat Israelista, toi sellaisen herätyksen ajan koko kansakunnan historiaa. Minkä tähden? Sen tähden, että Joosia ei nähnyt hänen työtään niin sanottuna maallisena työnä. No nyt ollaan kuninkaana, niin tehdään maallista työtä ja sitten käydään pyhäkössä sunnuntaisiin. Niin kuin Tony Blair sanoi yhdessä kommentissa, minä olen kyllä kristitty, mutta en anna se vaikuttaa työhöni. Tämmöisiä kristittyjä valitettavasti löytyy, mutta Jumala haluaa, että sä näet sinun työsi. On se sitten kotiäiti, yritysjohtaja, liikenainen tai tuleva Suomen presidentti. Jos sinusta tulee presidentti, niin muista kutsua minut rinnanjuhliin. Tai jokin muu, mikä on sinun kutsumuksesi, liikemies, liikenainen, tehdä rahaa Jumalan valtakunnalle. Mun yhden ystävällä on siunaus liikemaailmassa. Kaikki, mihin hän koskee, muuttuu kullaksi. Ja hän tienaa suunnattomat summat rahaa. Hän aloitti tämän rahan tekonsa myymällä ovisilmiä. Hän meni polkupyörän kanssa, kun usko oli tullut, niin, ja myi ovisilmiä. Ja sitten hetken päästä hän osti tuon ovisilmäyritykseen. Ja teki muutamassa kuukaudessa vuoden ansiot ja sitten meni aktioihin loppusummaan rahaa. Nykyään hän kannattaa useita pastoreita, työntekijöitä, koska hänellä on Jumalan antama kyky tehdä rahaa. No tietysti jokainen haluaisi tämmöisen kyvyn, mutta mä oon huomannut, että siihen tarvitaan myös työntekoa, siunausta. Joten nuoret, kun te opiskelette, niin nähkää se osa teidän hengellistä kutsuanne. Te rukoilette, luette ja siunaus tulee elämäänne. Muistan, kun äitini opetti tätä periaatetta minulle ja olin valmistautumassa hengelliseen työhön ja myin sitten syöpäyhdistyksen arpoja. Ja hän sanoi, että työ menee paremmin kuin rukoilee. Ja aloin rukoilla asiakkaiden puolesta ja asiakkaat sanoivat, että he tulee aina säännöllisesti ostaa sinulta arpoja, kun tässä on niin kiva olla ja hyvä olla. Ja sitten sain todistaa siinä samalla herrastani. Mutta varsinainen todistus tuli minulle, kun yksi kerta ei ollut mennyt kuin muutama arpa kaupaksi. Ja soitin äitille, niin äiti ei mene arvat kaupaksi. Äiti sanoi, että pitää lisätä rukousta. Sanoi, että minä tulen sinne torille ja kierrän sitä ympäri, että arvat menee kaupaksi. Äiti tuli bussilla ja kun äiti oli tullut sinne aloittanut rukoukseen, niin seuraavan 2 tunnin sisällä myin 256 arpaa. Ja viimein sitten, kun tehtiin loppuinventaariota, niin syöpäyhdistyksen se varapuheenjohtaja kutsui minut sisään ja sitten hän alkoi selämään papereita ja alkoi kiroamaan kuin viimeistä päivää. Ja mä sanoin, että älä nyt Herran nimeen kiroa ja sitten ai anteeksi. Ja hän unohti, että olet uskovainen mies ja lopetti sen kiroamisensa. Sanoi, että kun sinä olet myynyt enemmän arpoja kuin hänen muut myyjät yhteensä niin tämän kesäaikana. Miten se on mahdollista? kuule, työhön voi tulla siunaus. Ja mä haluaisin, että sä näet sinun työsi hengellisenä kutsumuksena, jossa sä välität jumalallisia arvoja, jumalallisia periaatteita sun elämäsi kautta siellä, missä teet työtä, mikä sun työpaikkasi on. Ja tämän tähden moni ihminen esimerkiksi ei koe tiettyjä tehtäviä seurakunnassa omikseen. Esimerkiksi nyt otetaan vaikka tämä siivous, koska Jumala on vaikka kutsunut heidät hengelliseksi liikemiehiksi, ja liikemiehet ei siivoo kovin paljon. Tämäkin kaveri on niin laiska siivoamaan, että se palkkaa siivoojan kuule kotiin. Aina kiiltää paikat. Vaimo ei valita. On puhdasta. No, siinä on oma siunauksensa tietysti siinäkin. Mutta jumalallinen kutsu sun elämässäsi välittyy nimenomaan työn kautta usein, koska Raamattu sanoo, että hän vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemiseen. Ja tämän tähden ihmisen sydän yleensä sykkii tietyille periaatteille, on se sitten lukemaan lakia, on se sitten opiskelemaan yhteiskuntatieteitä, on se sitten vaikuttamaan jollain muulla alueella, koska tämä työnteko on osa kutsua. Ja mä haluaisin, että sä olisit tämän Joosian sukupolvea, joka ensinnäkin löytää Jumalan sanan arvot elämäänsä uudella tavalla, niin että niiden mukaan ojentaudutaan työpaikalla. Esimerkiksi mä olin yhdessä koulussa, mä olin vierailulla siellä kaupungissa, olin siellä koulussa puhumassa, ja siellä tuli yksi opettaja luokseni ja sanoi, että te tulette tänne kouluun ja kerrotte lapsille Jeesuksesta ja näin. Hän sanoi, että minäkin olen, ja hän kertoi erään herätysliikkeen sen parissa työssä, mutta en koskaan tuo näitä arvoja tänne koulumaailmaan, kun tämä koulumaailma on niin kielteinen näille asioille. Mä sanoin, että hyvänä aika rouva, että olette harvinaisen tyhmä. Ja hän katsoi minua loukkaantuneena. Mä sanoin, että Jumala on antanut teille aseman opettajana, joka osa teidän kutsumustanne. Että eikö olisi aiheellista käyttää sitä antamaan ne vaikutusvaltaa, niin että Jumalan valtakunnan periaatteet menestyvät siellä, missä sinä olet. Jumala haluaa hänen valtakuntansa periaatteiden menestyvään. Eräs toinen liikemies, halpahallin omistaja Eskoni, niin hän antaa näiden valtakunnan periaatteiden näkyä liiketuttaville, koska hän ymmärtää, että hänen kutsumuksensa liikemaailmassa on tuoda esiin Jumalan valtakuntaa. Ei ole kysymys ainoastaan seurakunnan kasvusta, vaan Jumalan valtakunnan kasvusta, Jumalan valtakunnan periaatteiden kasvusta, oikeiden hallintaperiaatteiden esille tuomisesta. Joosia löysi uudelleen Jumalan sanan. Hän johti myöskin kansan parannuksen tekoa. Hänellä oli tällainen asenne syntiä vastaan, ja ihmiset seurasivat häntä. Joosian sukupolvesta menemme sitten Danielin sukupolveen. Toivottavasti olet nyt ymmärtänyt, että sinun työsi on osa sinun kutsuasi. Jumala on kutsunut sinut tuohon asemaan. Ja vaikka se vaikuttaisi siltä, että tämä ei ole niin merkittävä, niin se on todella merkittävä ajatus, jonka olet hyväksynyt, kun olet hyväksynyt työsi osana kutsuasi. Meidän 1950-60-luvulla Yhdysvalloissa alettiin opettamaan tästä hyvältä kuulostavaa harhaoppia. Ja se oli sitä, kun tuli tämä sielun pelastuminen, niin opetettiin, että hengellinen työ on eri asia kuin maallinen työ. Vaikka Raamattu ei tätä erottelua tehnyt. Ja siitä on tämmöinen esimerkki. Luin tämän Times-lehdestä, kun ensimmäiset koulusurmat tapahtuivat. Kerrottiin 1940-luvun pahimmat ongelmat koulussa. Ja ne oli listattu yhteensä 7 kohdan alle. 7 pahinta ongelmaa 1940-luvulla kouluissa oli, että oppilaat puhuvat, vaikkei ole annettu puheenvuoroa. Toinen oli purkan syönti. 3 oli, että he meluavat käytävillä liikaa. 4 oli, että he juoksevat käytävillä. 5 oli, että he etuilevat ruokajonossa. 6 oli, että he rikkovat pukeutumissääntöä. Ja 7 oli, että he roskaavat tahallisesti. Noin 40-luvun pahimmat ongelmat koulussa. Nyt 90-luvun loppupuolen pahimmat ongelmat olivat huumeet, huumeiden käyttö, lisääntyvä alkoholin käyttö, raskaudet ja niiden keskeytys, raiskaukset, ryöstöt, päällekäynnit ja sitten tuli lisänä ammuskelu. Pahimmat ongelmat koulussa. Ja en tiedä johtuuko tämä tästä, mutta jossain vaiheessa erotettiin niin sanottu hengellinen työ ja valtion tekemä työ toisistaan. Ja Billy Grahamin poika kutsuttiin tämmöiseen Larry King Live, se on semmoinen suosittu keskustelu show Yhdysvaltain televisiossa. Hänettä kysyttiin, että minkä tähden Jumala sallii tämän, kun oli näitä kouluammuskeluita. Ja hän sanoi, että Jumala on suljettu pois kouluista. Hänen nimeään ei saa mainita, häntä ei saa rukoilla, Jumalan sanaa ei saa lukea. Sen sijaan on tuotu kouluihin kaiken maailman muunlainen kasvatus, vapaamielisyys ja muunlainen uskonnon kasvatus, mutta kristinusko on kielletty kouluista. Ja silloin tämä haastattelija oli hetken hiljaa. Ja hän sanoi, että minkä tähden kristinusko on sitten niin paljon parempi kuin muut uskonnot. Hän sanoi, että muissa uskonnoissa ihminen rakentaa tietä Jumalan luo. Kristinuskossa Jeesus rakentaa tien ristintyön kautta ihmisen luo. Se oli hyvin vaikuttava hetki ja hyvin viisasti vastattu. Ja mä haluaisin, että sä näet osana yhteiskunnallista vaikuttamista sinun työsi. Kun kävimme tapaamassa kaupunginjohtajaa, kerroimme hänelle Jumalan teoista ja annoimme tiloja, jotka sitten tarjottiinkin meille. Se on osa vaikuttamista. Me viemme hengellisiä arvoja siellä, missä me elämme ihmisten keskellä. Nyt Danielin tilanne oli täysin erilainen, mutta Danielin hengelliset juuret kylvettiin Joosia aikana. Meidän Daniel oli nuori mies, noin 15 vuoden ikäinen, kun Joosian herätys pyyhkäisi halki koko hänen kaupunkinsa. Jerusalemin kaupungin yllä oli siunaus Joosian aikana, oli jumalalliset arvot voimassa. Ja Daniel koki hengellisen herätyksen Joosian aikana. Danielhan syntyi noin 620 ennen Kristusta, joten juuri kun tämä hengellinen herätys oli voimakkaimmillaan, niin Danielilla oli tämä nuoruusaika, jolloin hän sai tämän vahvan hengellisen perinnön. Ja tämä lapsena tai nuoruudessa koettu hengellinen herätys, sillä on valtavan suuri vaikutus myöhäisempään elämään. Me huomataan se Danielin kohdalla, hän oli omaksunut Jumalan sana-arvostuksen, hän oli omaksunut tämmöisen viisaan asenteen työtä ja rukousta kohtaan. Hän oli omaksunut hengelliset siunauksen periaatteet elämäänsä. Ja kun tämä pakkosiirtolaisuus tuli kolmessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe tuli 605 ennen Kristusta, jolloin Daniel vietiin sitten pois sitten Hesekielin aikana, viimein sitten täydellinen tuho 586, jolloin Jerusalem tuhottiin. Niin Jumalan sana sanoi Danielin kirjan ensimmäisen luvun toisessa jakeessa, Herra antoi hänen käsinsä Joojakimin Juudan kuninkaan. Korostaa, että miten Jumalan kaikki valtius tulee myös kansainvälisessä politiikassa ja sen mullistuksissa. Ja tämän tähden on ollut jossain mielessä liikaa tällaista harhaoppia, että me on esimerkiksi erotettu politiikka ja hengellinen elämä toisistaan. Päinvastoin politiikassakin niin meidän tulee valita ja äänestää ihmisiä, jotka kannattaa Jumalan valtakunnan periaatteita ja ojentautuu niiden mukaisesti omassa elämässään. Ja Jumalan kädenjälki on nähty kommunismin romahtamisessa, Itä-Euroopan avautumisessa evankeliumille. Ja seuraava suuri portti, joka tulee aukenemaan sisältä käsi, on islamin muuri, jonka Herra tulee murtamaan eräänä päivänä. Ja Jesaja ennusti jo Hiskia aikana, katso päivät tulevat, jolloin kaikki mitä sinun talossasi on, mitä sinun isäsi ovat koonneet tähän päivään asti, viedään pois Baabeliin, ei mitään jää jäljelle, sanoo Herra. Tämä Babylonia tai Baabel tulee viemään, Raamattu sanoo, sinun omia poikiasi, jotka sinusta polveltuvat hovipalveluiksi Baabelin kuninkaan palatsiin. Joten tätäkin tausta vasten Daniel ymmärsi, että hänen palatsiin viemisensäkin oli osana jumalallista suunnitelmaa. Esimerkiksi sinun loppuun palaamisesi tai joku muu tällainen katastrofi on osa jumalallista suunnitelmaa, että sä opit hengellisiä valtakunnan periaatteita. Ja Jeremia jo ennusti, että Joojakimin aikana, että Nebukadnessar Baabelin kuningas tulee viemään Juudan pakkosiirtolaisuuteen 70 vuodeksi. Ja tämän tähden Nehemian aikana sitten syntyi tämä rukousliike, että 70 vuotta oli täyttynyt, että Herra tulee viemään kansansa takaisin. Miksi sitten Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen? Jeremia sanoo, kansa eli pahuudessa eikä välittänyt profeettojen varoituksista. Jumalan kansa koki hengellisiä siunauksia, koki fyysisiä siunauksia, mutta he vaan nostivat sormeensa varoituksille synnistä. Ja Joojakim, sitten Juudan kuningas, oli kuningas, joka teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä ja vainosi profeettoja. Ja koska Jumalan kansalle ei kelvannut elää Jumalan hallintavallan alla, niin Jumala antoi heidät vihollisensa vallan alle, niin kuin Raamattu sanoo, koska et palvellut Herraa sinun Jumalasi ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkia, annan minä sinut orjuuden ikäalaiseksi. Jumala toisin sanoen tahtoi, että hänen kansallansa olisi yltäkyllin kaikkea, ja että ilolla ja sydämen halulla he palvelisi Herraa. Ajattelin, että se on siunaus, kun Jumala siunaa sinua eri alueilla elämässäsi, ja se osaa sinun kutsuasi. Kaikille on määrä aikansa. Ja tämä hengellinen herätys, tämä hengellinen tausta on osana sitä, että sä kykenet hallinnoimaan Jumalan luomaa maailmaa, johon sinut on kutsuttu. Koska liian usein meillä on semmoinen ajatus, että ollaan vaan tämän rukoushuoneella ja ilmoitustaulun luona rukoillaan, että Jeesus tulisi pian takaisin korjaamaan minut pois. Että ei tarvitsisi tätä pahaa maailmaa katsella. Meillä on niin sanottu eristäytyminen. Oi Jumala, lähetä minut munkkiluostariin. Mutta sitten kun sinne munkkiluostariin saavutaan, niin huomataan, että ei täälläkään ole hyvä olla. Oi Herra, korjaa minut taivaan kotiin. Munkkiluostari on meidän ankara paikka, siellä herätään aamu 5 ja tehdään rankasti työtä. Ja jossain mielessä tämmöinen eristäytyminen on ollut yksi tapa suhtautua maailmaan. Se kuuluu yhteen, mitä Babylonian kulttuurissa käytettiin aivopesustrategiana. Jakeet 3-7 kertoo siitä. Kuningas käski ylimmäisen hoviherransa tuoda israelisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua, nuorukaisia, joissa ei ollut virhettä, jotka olivat kaunismuotoisia. Muuten tämä kaunismuotoinen. Tämä on mielenkiintoinen Danielin kirjassa, miten kuvataan kaunista ihmistä. Kuka onpi kaikkein kaunein? Nykyään me laulaisimme, että kuka onpi kaikkein kauhein. Koska kaunis Babyloniassa, ja siihen aikaan oli ihminen, joka oli lihava. Lihava ihminen oli kaunis. Kerran yksi läski lähetyssaarnaaja meni silloin kutsumuksensa alkuvaiheella Afrikkaan. Niin afrikkalaiset pojat tuli ja kysyi, että onko sinun mahasi aito? Hän sanoi, että aito on. Se sanoi, että saako he kokeilla sitä? Että varmasti ettei ole tyynyä siellä. Afrikassa on semmoinen tyyli, että laitetaan kaikki vaatteet päälle, että näytetään sitten hienoita. He kokeilivat, että aito on. Sormi upposi sinne lähetyssaarnaajan ihraan. Mutta Babylonian aikaa myös kaunis ihminen oli lihava ihminen. Ja siihen aikaan, niin jos katsoit naisten lehtiä, niin siinä oli oikein iso Pertta kannessa siinä. Pertta 280 kiloa. Ja joku matsolehti, niin siinä oli hirveän iso mahainen mies. Ja se oli heistä kaunista. No, valittiin kaunismuotoisia, joten Danielkin oli. Mutta he olivat myöskin terävälyisiä, hyväoppisia, jotka olivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa. Ja heille tuli opettaa kaldealaista kirjoitusta ja kieltä. Eli heidät eristettiin kotimaastaan pakanalliseen kulttuuriin, tai aivovienti, joka kohdistui juutalaiseen älymystöön. Sitä seurasi aivopesu. Heille tuli opettaa kaldealaista kirjoitusta ja kieltä. Kysymys ei ollut vain kirjoituksen ja kielen, vaan koko babylonilaisen kulttuurin opettamisesta. Koko heidän persoonaansa, identiteettiänsä vastaan hyökättiin. Ja sama tavalla nykyaikana kyetään ja pyritään ihmisen identiteettiä ja ajattelua muokkaamaan. Esimerkiksi heidän nimensä muutettiin. Danielin nimi oli Daniel, joka tarkoittaa Herran tuomari, niin se muutettiin Beltsassariksi, joka viittaa epäjumalaan Beltsassariin. Hanania, Herra antaa armon. Misaelin nimi oli Kuka on niin kuin Herra, Asaria, Herra auttaa. Heidän nimensä muutettiin Satrakiksi, Meesakiksi ja Abednekoksi näiden epäjumalien nimien mukaan. Näiden kaikkien Israelin Jumalan viittavat nimetkin poistettiin, jotteivät he palvelisi enää Israelin Jumalaa. Ja heille tuotiin voimakkaasti tämä vieras kulttuuri. Nykyaikana esimerkiksi yksi perheäiti sanoi, että hän etsi tyttärelleen vaatetta, jos olisi olkaimet peitetty, eikä napa näkyisi, niin hän joutui menemään urheilukauppaan, että löysi sellaisen T-paidan. Sanoi, että lapsille myydään sellaisia paitoja, joita aikaisemmin käyttivät hänen aikanaan niin vain maksulliset naiset. Ja hän sanoi, että tämä aika on sellainen, että se opettaa tietynlaista kulttuuria Britney Spearsin ja muiden madonnojen pukeutumisen kautta. Ja tämä kohdentuu ihmisen identiteettiä vastaan. Ja nyt sitten on, miten suhtautua tähän. Raamattu sanoi, että kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Tämä ruoka oli uhrattu epäjumalille. Se oli houkutus helppoa elämäntapaa. No, olisi voinut ajatella, että tehdään kompromissi, että on niin löystynyt tämä yhteiskunta, että ei kai sillä ole merkitystä. Ehkä mekin kohdataan tämä kiusaus työelämässä muualle, tehdä kompromissi, kun tämä arvot alennetaan ja tehdään näin. Mutta miten Daniel suhtautui tähän? Miten Danielin usko kohdentui tähän? Miten hän suhtautui tällaiseen strategiaan? Toi koulussa opetetaan esimerkiksi evoluutiota. Jotkut oppilaat on vaan vaitia, hiljaa näin tunneilla, mutta tuolla Kanadassa oli sellainen professori, joka kiersi Yhdysvaltoja ja Kanadaa opettaa, että $1,000,000 sille, joka voi todistaa evoluution todeksi. Ja hänellä oli $1,000,000 sitten tilillä, hän näytti sen tiliotteen ja sanoi, että tämä rahat saa, kuka osoittaa hänelle siis osoittaa hänelle todisteellisesti, että evoluutio on totta. Ja sen jälkeen hän opetti, miten luomisteoria on totta. Ja nämä nuoret oli kuuntelemassa ja innostui valtavasti. He oli opiskelijoita, he osti kaikki hänen DVD:nsä ja kun opettaja seuraavan kerran viittasi evoluutioon, niin tämä oppilas nosti kätensä ylös ja esitti nämä vasta-argumentit. Ja sanoi, että mitä opettaja vastaa näihin argumentteihin. Ja opettaja sanoi, että mä en osaa vastata. Hän sanoi, että hyvä, että et osaa, että mulla on sulle DVD:itä, että voit tutkia lisää. Hän oli tutkinut nämä DVD:t, että opettaja tuli takaisin kouluun ja sanoi, että hänen koko ajatusmaailmansa ja aatemaailmansa on kokenut mullistuksen. Löytyi yksi oppilas, joka näki hänen osansa koululaisena osana hänen kutsuaan. Ja sen jälkeen, kun tämä opettaja nämä sanat sanoi, niin tämä oppilas lainasi näitä DVD:itä muillekin luokkatovereille. Ja muutamia heistä tuli sitten seurakuntaa ja uskoonkin tämän kautta, koska hän näki osan koulussa vaeltamisesta niin osana hänen kutsuaan. Miten Daniel suhtautui tähän? Ensimmäinen suhtautuminen on jae 8. Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään. Halleluja. Päätti lujasti. Tiedätkö, kun oikein päättäväinen täti. Mulla oli yksi semmoinen täti Bertta. Ja hän oli päättäväinen nainen. Hän oli semmoinen tiukka nuttura ja suora ryhti. Ja se oli jo, kun hänen olemus tuli, niin toisten miesten hartiat valahti alas. Hän oli niin päättäväinen täti, että hänen koko olemuksensa niin kuin oli tätä tahtoa. Ja olikin semmoinen sananta, että Perttaan sana on laki. Ja jos mä voisin jotain tästä Perttasta siirtää sinuun, niin olisi tämä luja päätös. Daniel päätti lujasti olla saastumattamatta itseään. Hän päätti, että nämä periaatteet ei vaikuta häneen. Hän päätti lujasti olla saastuttamatta itseään. Toiseksi, mitä hän teki, hän tunnusti uskonsa avoimesti. Hän sanoi hoviherralle ja anoi hoviherran päälliköitä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherran päällikön edessä. Hän sanoi, koettele palvelijoitasi 10 päivää. Annettakoon meille vihannesruokaa ja vettä juodaksemme, sitten meidät tarkistettakoon. Ja tee sitten niin kuin hyväksi näet. Ja hän koetteli heitä 10 päivää, ja 10 päivän kuluttua heidät havattiin muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiltaan lihavimmiksi. Herra teki ihmeen. Ajatelkaa, kun heitä oli koeteltu. Sieltä tulee näitä kuninkaan pöydässä nauttineita, niillä on vaan pikkunen pötsi, semmoinen pieni vaan, semmoinen pieni kumpu. Sanoit, ja nyt tulee sisään Daniel, ja Daniel tulee se lalalala, ja Hanania, Misaria, heillä on läksykirjat siinä mahan päällä. Ja heidät havaittiin ruumiltaan lihavimmiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydästä. Nyt millainen suhtautuminen Daniel oli tähän maailmaan? Ensinnäkin hän olisi voinut eristäytyä. Hän sanoi, että minä en leiki teidän kanssa. Tai sitten hän olisi voinut sulautua. Että ollaan niin kuin kaikki muutkin, että ei sillä nyt niin väliä. Mutta sen sijaan Danielilla oli viisas ajatus. Hän osallistui yhteiskunnan toimintaan ilman vakaumuksen uhraamista. Ja tämä mä haluaisin sulle siirtää, että sä osallistut tämän yhteiskunnan, tämän maailman elämään. Niin kuin Jeesus rukoili. En rukoile, että otat heidät pois maailmasta. Jeesus rukoili isää, vaan rukoile, että varjelisit heidät maailmassa. Että sä osallistut tämän maailman toimintaan vaikuttaen siihen ilman vakaumuksen uhraamista. Koska tämä yhteiskunta kaipaa esikuvia. Paavali kirjoitti Timoteukseen ja sanoi näin, aseta itsesi esikuvaksi. Aseta itsesi esikuvaksi. Hän sanoi Timoteuksen toisin sanoen, osallistu tämän maailman elämään ilman vakaumuksen uhraamista. Ja tämä valintatilanne oli Danielin elämässä lähtökohta koko hänen hengelliselle kehitykselleen. Ja samoin myös meidän päätöksemme hengellisissä kysymyksissä, myös yhteiskunnallisissa kysymyksissä vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Mitä tätä seurasi, tätä päätöstä? Sitä seurasi Jumalan siunaus. Ja 9 sanoi, että Jumala sai Danielin saada suosion ja armon. Armo on ansaitsematon suosio, ansaitsematon rakkaus. Hän sai suosion hoviherran päällikö edessä. Ensinnäkin tuli sosiaalinen suosio. Ja kun Jumala löytää ihmisiä, joilla on tällainen päätös, he kokee sosiaalisen suosion elämässä. Toiseksi tuli fyysinen suosio. Nykypäivänä se olisi hyvä kunto. Siihen aikaan se oli möhö maha. Mutta hän koki fyysisen siunauksen. Niin kuin Raamattu sanoo, heidät havattiin muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavimmiksi kuin kukaan toinen. Että mä oon naurattanut tämä Danielin ajan muoti. Ja kun mä oon lukenut tätä, niin mä oon huomannut, että jokainen ihminen on kaunis. Halleluja. Olet sitten laiha tai olet sitten lihava, sä olet kaunis. Raamatun mukaan sä oot kaunis. Joten jokainen meistä on kaunis. No joo, tässä tämmöinen jumalallinen näkökulma terveyttä tai fyysisiä ominaisuuksia. Sitten Raamattu sanoi, että heitä siunattiin myöskin älyllisesti. Ja 17 sanoi, Jumala antoi näille nuorille taidon käsittää kaikki kirjoitukset, kaiken viisauden. Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. Heillä oli älyllinen siunaus, taito ja viisaus. Sen lisäksi oli myöskin hengellinen siunaus, kyky ymmärtää näyt ja unet. Ja tässä huomataan, miten Jumala kunnioittaa kristityn vakaumusta ja osoittaa sen eri tavoin. Nyt Danielin tämä siunaus tuli siunaukseksi sit myöhemmin koko kansakunnalle. Mutta huomatkaa, Daniel ei hetkeäkään ajatellut, että hänen työnsä oli niin sanottua maallista työtä, vaan hän ymmärsi, että se kaikki on hengellistä työtä. Ja sen tähden hän rukoili. Apostolit, kun he valitsi ihmisiä, jotka jakaa köyhille ruokaa, niin me vaan valittaisi joku, kenellä on nyt sydäntä köyhien puoleen näin. Mutta apostolit sanoi, ei, heidän pitää olla täynnä pyhää henkeä. Heidän pitää olla täynnä pyhää henkeä. Koska he ymmärsi, että arkista työtä tarvitaan, siihen tarvitaan pyhän hengen voimaa, jotta se työ tulee menestymään. Ja niin valittiin sitten Filippus, valittiin sitten muut nämä, jotka toimi diakoneina seurakunnassa. Ja niin se on meidänkin kohdallamme. Mä haluaisin, että sä näet sun työn osana Jumalan kutsua. Ja nyt rukoillaan siunausta sun työlle. On se sitten kotona perheen parissa tehtävää työtä, yhteiskunnassa tehtävää työtä, on se sosiaalista, poliittista, minkä kaltaista työtä tahansa, minkä Jumala on antanut. Tai on se työtä roskakuskina, niin se on osa sun kutsua, jolla sä tuot uusia periaatteita, Jumalan valtakunnan periaatteita sun työympäristöä. Jos sulla ei ole työtä, niin tiedän, että se tuottaa suunnatonta tuskaa ihmiselle. Ja silloin me voimme rukoilla, että Herra antaa työtä. Mutta ennen kaikkea mä haluaisin kysyä, että onko sulla tämä Danielin päätös seurata Herraa, päätös päättää lujasti olla saastuttamatta itseään, koska tämä oli avaimena kaikkeen muuhun siunaukseen hänen elämässään. Ja nyt rukoillaan, noustaan seisomaan ja haluan ihan siunata sinua sun työasemassasi. On se sitten sairaalassa, on se sitten toimistossa, on se sitten kiertävänä olemista, on se myyntityötä, on se mitä työtä tahansa, niin haluan osoittaa sinulle, että Jumala arvostaa sitä työtä suunnattomasti, mitä sinä teet. Ja se on osana sinun hengellistä kutsuasi, jossa sä vaikutat Jumalan valtakunnan leviämistä näitä periaatteita. Rakas taivaan Isä, Herra, kiitos saat tutkia sydämemme, Herra. Ja saat antaa, Herra, meille tämän Danielin ja Joosian sukupolven siunauksen, Herra. Lujan päätöksen olla saastuttamatta itseään. Ja lujan päätöksen vaikuttaa niillä mahdollisuuksilla, jotka Jumala on antanut ja avannut meille. Herra, anna anteeksi, että olemme sulkeneet maallisen työn, ikään kuin se ei olisi sinua antamaasi, tai ikään kuin se ei olisi hengellistä työtä. Herra, anna anteeksi meille tämä. Ja anna meille, Herra, Danielin kaltainen asenne. Herra, niin että me lujasti päätämme olla saastuttamatta itseämme. Ja Herra, palvella sinua kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, jotka meille avaat, Herra. Kiitos annat, Herra, meille silloin sosiaalisen suosion oikeiden ihmisten kanssa. Annat meille fyysisen siunauksen, hyvän kunnon. Herra, annat meille älyllisen siunauksen, taidon ja viisauden tehdä työmme. Ja annat ennen kaikkea hengellisen siunauksen, kyvyn ymmärtää Jumalan näkökulman, että missä menemme, Herra. Kiitos, näemme silloin merkittävänä osana myös sen työn, jota me teemme, Herra. Jolloin me saamme nähdä, että meidän työllämme on siunaus, Herra. Me voimme tuoda ihmisiä sinun valtakuntaasi. Me voimme levittää sinun valtakuntasi periaatteita. Me voimme ojentautua niiden mukaan seuraavissa palavereissa. Me voimme ojentautua niiden mukaan elämämme haastetilanteissa, niin kuin Daniel teki. Ja nähdä, että Jumalan suosio kantaa. Ja Herra, se päätös oli niin luja, niin että hänen ystävänsä sanoivat, että vaikkei kukaan suojelisi meitä, vaikkei Jumalakaan suojelisi meitä, niin me emme kumarra epäjumalia. Ja Herra, tällainen päätös toi menestyksen, toi Jumalan valtakunnan leviämisen pakanallisen kulttuurin keskellä. Ja sen herätyksen siemenet kylvettiin Joosian aikana näiden nuorten elämään. Ja Herra, me rukoilemme, että mekin saamme omaksua ne, Herra, uudelleen ja uudelleen meidän elämämme kaikilla osa-alueilla, Herra. Niin että sinun uudistava, siunaava, kasvattava työsi saa mennä eteenpäin. Herra, siunaa meidän lapsia ja nuoriamme, Herra. Anna meille viisautta opettaa heille Jumalan sanaa, rukoilla heidän kanssaan, opettaa heitä vaeltamaan hengessä ja totuudessa. Anna meille viisautta kasvattaa meidän lapsemme oikein. Herra, sinulle, Jumala, sinulle palvelijoiksi, Herra. Me haluamme antaa lapsemme, nuoremme sinulle, Herra. Herra, me rukoilemme, että tulee sukupolvi, Joosia ja Danielin kaltainen sukupolvi, joka vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Sen tähden niillä on voimakkaat hengelliset periaatteet, joiden kanssa he eivät koskaan tee kompromisseja. Ei koskaan. Herra, anna meille tämänkaltainen näky ja strategia kaikkien elämään ja työhön. Herra, jonka sinä annoit Kolkatalla, kun kuljit Kolkatan tien loppuun saakka, Herra. Teit todellisen vaikutuksen, Herra, koko maailman elämään. Isä Jeesuksen nimessä, siunaa myös ehtoollinen, jolla käymme.
Amen.